بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد السنة بمدينة زولسباخ بعنوان: هكذا صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zu unserem vierten Vortrag in diesem segensreichen Seminar über das Thema: So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefastet, und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وكما بينت لكم أنها رسالة مختصرة في بيان صفة صوم نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، أسميتها المحصول في صفة صيام الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. ذكرنا في اللقاءات الثلاثة الماضية جملة من الأحكام الهامة التي تهيئنا لاستقبال صفة صيام نبينا حتى نتأسى ونقتدي. فكانت المحاضرة الأولى من باب التذكير لمن لم يكن معنا، كانت المحاضرة الأولى بعنوان: غاية الخلق ووسيلة تحقيقها. وعلمنا أن الغاية من خلقنا تحقيق العبودية لربنا، وأن وسيلة تحقيق هذه الغاية باتباع نبينا، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الباب. انتقلنا بعد ذلك إلى المحاضرة الثانية، والتي كانت بعنوان: حكم الصيام ومقاصده. ذكرنا الكثير من العلل والحكم والأحكام المتعلقة بفريضة الصيام، والتي كان منها حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، كان منها بعد حبس النفس تزكية النفس وتربيته وإعدادها، وكان منها أن الصيام لرب العالمين إلا الصوم فإنه لواء أجز به. وذكرنا الكثير من المقاصد الهامة التي ينبغي أن يتدبرها المسلم مع فريضة الصيام. ثم انتقلنا إلى المحاضرة الثالثة، هي السابقة لهذه المحاضرة، وكانت بعنوان: أثر الصوم في تزكية القلب والنفس. وبينا هذا المقصد العظيم. والآن يأتي السؤال بعد هذه التهيئة، ما هي صفة صيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمع المحاضرة الرابعة التي هي بهذا العنوان، المحصول في صفة صيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وسوف نقسم هذا العنوان إلى محاضرتين. الأولى هنتكلم عن صفة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في صيام التطوع، الثانية هتكون عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صيام رمضان، في صيام رمضان أي صيام الفرض. الآن مع هديه عليه الصلاة والسلام في صيام التطوع، فأقول وبالله التوفيق. من أسماء الله عز وجل أنه الحكيم، وهذا الاسم يتضمن صفة الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه بلا زيادة أو نقص، فالله هو الحكيم. ومن حكمته في التشريع أنه شرع لعباده بابا في التطوع والنوافل والمندوبات بعد بيان الفرائض، لأن المندوبات وباب التطوع باب الإعداد والتهيئة لاستقبال الفرض وللحفاظ عليه، فتجد كل فريضة لها من جنسها نوافل، ودي حكمة عظيمة قوي لازم نتدبر. الصلاة مثلا 5 صلوات في اليوم والليل، من جنسها في عندنا السنن الراتبة، قبل صلاة الصبح في عندي ركعة الفجر للسنة، قبل الظهر 4 نافلة قبلية راتبة، وبعد الظهر 2 ركعتين بعدية. العصر ما فيش رواتب، لكن النبي حث على تحصيل الخير، من صلى 4 قبل العصر حرمت عليه النار، أو كما قال النبي، دي مش راتبة لكن حث. وده اللي أنا نبهت عليه أمس لما قلت لكم، لما تقرأ في الفقه الإسلامي تجد بابا اسمه أوقات النهي عن الصلاة، قلت لكم إن الباب ده يعني لا يخصنا، ده الباب ده خاص بمن جعل الصلاة شغله الشاغل، فهو محب للصلاة ويصلي في أي وقت. فجي الإسلام قال له لا، ممنوع تصلي بعد الفجر، أحد. قال له لا، ما تصليش في وقت الظهيرة، أقعد. قال له لا، ما تصليش بعد العصر، أقعد. لأن حالهم كان إيه؟ صلاة، حياتهم كلها صلاة، إنما أنا وحضرتك بنحافظ على الفرض بالعافية، فمش محتاجين لباب إيه؟ النهي، أوقات النهي، نهي إيه؟ إن أنا بصلي الفرض بالعافية أو بصلي الراتبة بالعافية، إنما الجماعة دول لا. عشان لما تقرأ كده في سير القوم قلت لك، تجد مثلا يقول لك يقيم الليل ب100 ركعة، بيصلي من أجل الصلاة يا جماعة، ده محب للصلاة، مش أنا وإنت كده زي ما قلت لك كده ونبهت نفسي وإياك. هل كده بتيجي ساعات تقول هقوم أصلي 2 ركعة لله؟ لا، ده أنا هقوم أصلي 2 ركعة توبة، هروح أصلي 2 ركعة قضاء حاجة عند مصلحة، فاهم؟ طيب قمت انت كسلت احسن عليك الوتر، فاهم؟ انما اقوم اصلي من اجل الصلاه، لا مش عندي ولا عندك، وما ابرئ نفسي. انما الجيل اللي نزل عليه الاحكام ده كان جيل محب للصلاه، جه المحب الايه للصلاه، فيتقال لهم ممنوع تصلي في الوقت ده، وممنوع تصلي في الوقت ده، وممنوع تصلي في الوقت ده. اما تقرا يقول لك بيصلي بعد المغرب 12 ركعه، واللي يصلي 8، واللي يصلي 6. يوم الجمعه ياتون مبكرين نافله، مش تبقى انت جاي بدري كمان ساعات بنص ساعه كده وقاعد لي كده مكسل لي ونايم لي، قوم صلي. قاعد بتعمل ايه؟ ايه اللي مقعدك؟ ده وقت نافله، ده قوم اتنفل. قاعد لك كده واللي ماسك لك المصحف، ده مش وقت قراءه القران، ده وقت ايه؟ نافله، قوم اتنفل. صلي يجوا بدري في يوم الجمعه يتنفلون صلاه ركعتين في ركعتين في ركعتين شغالين. فدول بقى اللي اتقال لهم ايه؟ في اوقات ما تصلوش فيها، اقعدوا. انما انا وانت انا شايف هو فين الوقت اللي انا بصلي فيه اصلا؟ المفروض يتقال لي ايه؟ في اوقات للصلاه مش اوقات ما تصليش فيها مثلا، يعني ربنا يعافينا واياكم. فشرع لنا نوافل وتطوع ليه؟ عشان التهيئه للفريضه والحفاظ عليه. فدي من حكمه الله عز وجل. ولذلك في حديث البخاري اللي كلكم يحفظه، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. شوف صدر بيه بالولاية، ده من أولياء الرحمن دول اللي جايين دول، ها اللي بيعملوا اللي جاي ده. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بس لا لسه، ولا يزال. شوف 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 الفعل المضارع ده يا شيخ أحمد، اللي بيدل على الاستمرار والتجدد، شغال على طول. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب أنت طلبت الحب من هذا الباب ولا لا؟ ولا مجرد نصوص بنسردها وخلاص وبنسمعها وخلاص؟ ده باب الحب هو، باب الولاية هو، باب المعية الخاصة هو. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. يا الله، يبقى آدي الحكمة في باب تطوع. ولذلك قال الإمام الشاطبي: المندوب سياج الفريضة. قلت لك من قبل أن هذه الجملة تكتب بماء العين لو تدبرنا. المندوب سياج الفريضة، سياج يعني السور الحصين اللي بيحفظ للفريضة، لأن السياج يعني السور، سياج يعني سور حائط كبير. يعني إيه؟ ضربت لك مثال قبل كده، قلت لك حضرتك مثلا عندك حرص على باب النوافل، فتعرف مثلا صلاة الظهر الساعة الواحدة والنصف بيؤذن لها، صح؟ تروح انت جاي الساعة واحدة وربع المسجد. ليه جاي بدري؟ عشان اتركع تحية المسجد واحظى بسنة الترديد مع المؤذن. لازم اردد مع المؤذن زي ما النبي قال. طيب، وبعد ما يخلص المؤذن هقوم اصلي السنة القبلية براحتي، صلي 4 ركعات كده باطمئنان براحتي. بالله عليك لو فعلت هتفوتك تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ أبدا. يبقى المندوب حفظ لك إيه؟ الفريضة هو، ما ضيعش عليك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. إنما واحد آخر زي حالي كده، يقول لك بيأذن الظهر الساعة 1:30، بيقيموا بعد ربع ساعة. طيب براحتي بقى، 1:30 جات وأنا في البيت، لسه هدخل أتوضى، وبعد ما اتوضى نشف الوضوء، وبعد كده البس، وبعد كده صرح، وبعد كده احط عطر، واجي انزل ألاقي الإمام في الركعة الأخيرة، لا أدركت نافلة ولا أدركت تكبيرة الإحرام وأصبحت مسبوقا، ضاعت ولا لا؟ ضاع فضل كبير ولا لا؟ ليه؟ لأن أنا قصرت في النافلة، قصرت في باب التطوع. لذلك فريضة الصيام عشان ما تقصرش فيها محتاج تضرب طول السنة على النوافل وتعد إعدادا جيدا لاستقبال الشهر. إذن من حكمة الله تعالى أن شرع النوافل والمندوبات المحيطة بالفرائض تزكية للنفس وتهيئة لها لكي تحفظ الفريضة. هذه مسألة أولى في باب هدي نبينا فيما يتعلق بصيام التطوع. نعم.
Meine Geschwister, wir haben, wie gesagt, in diesem Seminar sehr viele Punkte angesprochen. Und heute, bi'idhnillah, oder jetzt gerade, sind wir beim vierten Punkt angekommen. Und zwar wollen wir heute, bi'idhnillah, ansprechen, wie die Art und Weise des Fastens des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Und dieser Punkt werden wir, bi'idhnillah, in zwei Teilen unterteilen. Der erste Teil ist die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den freiwilligen Gebeten. Und der zweite Teil ist die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den Pflichtgebeten. Wie wir wissen, meine lieben Geschwister, von den schönen Namen von Allah Azza wa Jal ist die Weisheit. Allah Azza wa Jal ist weise. Und die Weisheit ist die Sache, dahin zu tun oder in seinem Platz im selben Ort hinzustellen. Und er hat uns, Allah Azza wa Jal, hat uns eine Tür geöffnet, mit der wir für die freiwilligen Taten sorgen können. Er hat uns die Tür geöffnet, in der wir für uns arbeiten können, um freiwillige Taten zu verrichten. Und diese freiwilligen Taten sind dafür da, damit wir die Pflichten auch empfangen. Wir merken auch, dass jede Pflicht, zum Beispiel in den Pflichtgebeten, gibt es ein freiwilliges Gebet, entweder vorher oder nachher. Wie zum Beispiel das Fajr-Gebet, gibt es 2 Raka'a davor. Das Dhuhr-Gebet, 4 Raka'a davor und 2 Raka'a danach. Das Asr-Gebet, gibt es keine freiwilligen Gebeten davor, auch wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man könnte, wenn man will, ist aber keine Pflicht, 4 Raka'a vor dem Asr-Gebet beten, und diejenigen, die dies gebetet haben vor dem Asr, für die ist das Hilfeier verboten. Natürlich kommen wir in diesem Fall zum Punkt, den wir auch letztes Mal angesprochen haben in einem der Vorträge in diesem Seminar. Es gibt auch von den Gelehrten einen Punkt, der angesprochen wird, und zwar der Verbot des Betens. Und dieser Punkt wurde deshalb angesprochen oder ist dafür da gewesen früher, weil die Sahaba oder die Gefährten, sie haben gebetet mit Liebe. Sie haben mit Liebe gebetet. Deswegen ist es nichts Ungewöhnliches, wenn du hörst, dass ein Sahabi 100 Raka'a Qiyamul Layl gemacht hat. Für uns ist es ungewöhnlich, für sie aber nicht. Sie haben jeden Zeitpunkt ausgenutzt, wo sie beten können, und haben gebetet für Allah Azza wa Jal. Sie haben nicht gebetet, weil sie einen Nutzen davon haben für sich, eine Sache in der Dunya, sondern sie haben gebetet aufgrund von Liebe, um Allah Azza wa Jal zufriedenzustellen und ihm nahe zu kommen. Nicht wie wir. Wir sind zufrieden, wenn wir überhaupt die Pflicht gebetet haben, geschweige denn die Pflicht, freiwilligen Gebete überhaupt zu beten. Und deswegen, weil früher die Gefährten mit Liebe gebetet haben, zum Beispiel in der Jumu'ah-Gebet. Am Jumu'ah kommen die sehr früh in die Moschee und fangen an, Nawafil zu beten. Sehr viele Nawafil zu beten, so früh wie möglich, und Nawafil zu beten. Vor dem Jumu'ah, es ist keine Zeit, um Koran zu lesen, sondern eigentlich die Zeit dafür gedacht, damit man Raka'a und freiwillige Gebete für Allah Azza wa Jal betet. Und in Imam al-Shatibi, rahimahullah, hat gesagt, al-mandubu siyaj al-fariwa. Deshalb, er sagt, dass die freiwilligen Gebete ist eine Art Schutz für die Fariwa, für die Pflichtgebete. Deshalb, weil derjenige, der tatsächlich darauf achtet, auf die freiwilligen Gebete, der würde zum Beispiel zu Hause sitzen und sagen, Dorgebet ist ungefähr um 1.30 Uhr. Dann werde ich ungefähr früher um 1 Uhr hingehen, dann kann ich die Sunan beten, Wudu langsam machen und darauf achten, dass ich nach dem Adhan das wiederhole, was der Muadzin gesagt hat, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns befohlen hat. Und dann kannst du die pflichtfreiwilligen Gebete vor dem Gebet beten, ruhig und ohne Eile. Und dann kann man Tahiyyatul Ihram, hat man mit erreicht und das Gebet auch angefangen. Aber diejenigen, die nicht darauf achten, die freiwilligen Gebete mit einer gewissen Ruhe zu verrichten in der Moschee, sie würden zu Hause sagen, ja, das Gebet ist um 1.30 Uhr, ich habe noch Zeit. Um 1.30 Uhr sagen die, ja, dann macht noch Adhan, dann dauert es 5 Minuten. Dann steht er auf, macht Wudu, muss noch das ganze Wasser mit wegwaschen mit dem Handtuch. Dann zieht er sich an, macht sein Bad irgendwie kämmen und kommt raus, kommt in die Moschee rein und die letzte Raka'a wird gerade gebetet. Das heißt, er hat alles verpasst, sogar die Tahiyyat al-Ihram hat er fast verpasst. Takbirat al-Ihram hat er verpasst. Deswegen sagen wir in diesem Punkt, dass eins der Weisheiten von Allah Azza wa Jal, die freiwilligen Gebeten, diese Tür zu öffnen für uns, ist, um die Pflichtgebete zu schützen.
الآن مع هذه عليه الصلاة وأزكى التسليم في صيام التطوع ونبدأ بصيام 3 أيام من كل شهر. كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في صيام التطوع أن يصوم 3 أيام من كل شهر عربي. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التهجد باب صلاة الضحى في الحضر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر أو كما قال أوصاني والوصية تكون أغلى ما يقدمه الموصي لمن يحب أوصاني خليلي انظر إلى مدى حب الصحابة لنبيهم خليلي والخليل يسمى بهذا بسبب شدة الحب والتعلق كأنه تخلل القلب تخلل أي دخل في قلب القلب إن الخلال اللي هو إيه؟ باطن القلب فذلك سمي الخليل خليلا لأن الحب تمكن من خلال القلب أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن أي لا أتركهن حتى أموت يبقى شأنهم عظيم ولا لا شأنهم عظيم صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر ما نمشي إلا موتر الله وأخرج البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله أي لو فعلت هذا في كل شهر 3 أيام أكنك صمت الدهر كله كيف؟ اليوم 10 إن الحسنة 10 أمثاله فلو كل شهر خدنا 3 أيام اليوم 10 يبقى 3 بكام؟ 30 يوم يعني أكنك صمت الشهر كله كل شهر بتكرره يبقى السنة كلها يعني عمرك كله أخذت ثواب صيام الدهر 3 أيام فقط من كل شهر طب يا ترى 3 أيام دول أي أيام من بعضهم قال يستوي من أوله من أوساطه من آخره جائز وبعضهم قال الأفضل أن تكون القمرية وده الراجح يوم 13 14 15 من كل شهر عربي. اللي رجح هذا القول فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي والنسائي وحسنه الترمذي ووافقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء فحسن هذا الحديث. فالنبي وجه: إذا كنت تصوم من الشهر أي أيام فخليهم الأيام القمرية، 13 14 15، تسمى بالقمرية لأن القمر يكون فيها بدرا. وذلك من الخطأ أن تسمي الستة بتوع شوال الستة البيض، لا، البيض تطلق على الأيام القمرية 13 14 15، أما شوال اسمها ست من شوال خلاص. يبقى ده أول باب في صيام التطوع، صيام 3 أيام من كل شهر. نعم.
Kommen wir nun, meine Geschwister, zum freiwilligen Fasten und fangen wir damit an mit dem Thema, die 3 Tage in einem Monat zu fasten. Al-Bukhari rahimahullah in seinem Buch steht, dass ein Gefährte gesagt hat: Mein Gefährte hat mir aufgefordert, hat mir etwas aufgefordert, was ich niemals unterlassen würde, bis ich sterbe. Einmal 3 Tage von einem Monat zu fasten, das Duha-Gebet am Morgen niemals zu unterlassen und niemals schlafen zu gehen, ohne vorher den Witr gebetet zu haben. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer ungefähren Übersetzung: Derjenige, der 3 Tage in einem Monat fastet, ist das gleiche, als hätte er den kompletten Monat gefastet. Das heißt, jemand, der jeden Monat 3 Tage fastet, ist genauso, als würde er das komplette Jahr gefastet haben. Und wenn du es immer machst, ist genauso, als würdest du dein Leben lang fasten. Ein paar Gelehrte sagen, man kann 1 der Tage im Monat, im arabischen Monat, fasten, egal welche Tage, auf jeden Fall 3. Aber andere sagen, man sollte auf jeden Fall den 13., den 14. und den 15. fasten. Je nachdem, welche Aussage als authentisch ansieht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte eines Tages: Wenn du von einem Monat etwas fastest, dann faste den 13., den 14. oder den 15.
Thanian, تحري صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. تحري أي شدة الحرص. تحري صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. فقد أخرج النسائي رحمه الله في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. كان يتحرى أي يطلب باهتمام وشد، يتحرى صيام الاثنين والخميس. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع الصغير. أيضا عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، قال صلى الله عليه وسلم: ذانك يومان، يعني هذان يومان، تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أو كما قال النبي، تعرض فيهما الأعمال. فدايما يا إخوة نخلي بالنا في الاثنين والخميس من كل أسبوع الأعمال بتعرض، فانتبه، عليك أن تري ربك من نفسك الخير في مثل هذه الأيام. نعم.
Der zweite Punkt, worauf wir achten müssen oder was wir besprechen werden, ist den Montag und den Donnerstag zu fasten. Al-Nasa'i, rahimahullah, in seinen Büchern, in seinen Sunan, wird beschrieben, dass Aisha, radiallahu anha, sagte, dass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, immer darauf geachtet hat, den Montag und den Donnerstag zu fasten. Al-Nasa'i hat ebenfalls in seinen Büchern geschrieben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages für den Montag und Donnerstag Fasten gefragt wurde. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, es sind zwei Tage, wo die Taten, die wir gemacht haben, Allah azza wa jall vorgestellt werden. Und ich habe es gern, oder ich möchte, oder ich liebe es, wenn meine Taten vorgestellt werden, während ich faste.
ثالثا صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم ويسن صيام يوم قبله أو يوم بعده لمخالفة أهل الكتاب خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كذلك الإمام مسلم في صحيحه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وسئل أي النبي عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان ابن عباس سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال لهم يعني أنا ما علمت من حرص النبي على صيام يوم مثل صيام يوم عاشوراء ولا شهر مثل رمضان طبعا من المعلوم أن عاشوراء كان فريضة على النبي قبل فرضية رمضان كان فريضة فلما فرض رمضان خير النبي فيه الناس قال لمن شاء فأصبح سنة نسخت الفرضية فالنبي كان حريص جدا على يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم ويسن صيام يوم قبله أو بعده لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن تاسعا ولكن مات النبي قبل العام القابل أن يحقق هذه السنة طبعا عاشوراء تقول لي عم الشيخ طيب ما هو النبي هاجر وقعد 10 سنين في المدينة ولما قدم المدينة لما رأى اليهود يعظمون هذا اليوم فسأل عن سبب تعظيمهم له قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا لله فقال النبي نحن أولى بموسى منكم وصامه وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن تسعاء ومات قابل ازاي بقى نقول لك لا ما علم النبي كما قال العلماء بحال اليهود وتعظيم اليوم كان في آخر سنة من الهجر اللي مات بعدها على طول إنما النبي كان يصوم عاشوراء وهو في مكة أصلا كان فرض على النبي فعلمه بأن اليهود يعظمونه سأل عن سبب تعظيمهم لماذا يعظمونه فلما علم بدأ يجمع معانية الشكر لله على نجاة موسى أيضا وقال لئن بقيت لقابل العام القادم إن شاء الله يعني هصوم تسعة عشان نخالف إيه اليهود في هذا الصيام إذن السنة تصوم عاشوراء مع يوم قبل أو يوم بعد لمخالفة أهل الكتاب وطبعا صيام يوم عاشوراء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يكفر ذنوب سنة مضت يكفر ذنوب سنة مضت طبعا كل ما يتعلق بتكفير الذنوب يعني الصغائر فقط أما الكبائر فلا بد لها من توبة ورد المظالم إن تعلقت بحق آدمي. نعم.
غير اليهود لهذا الشهر لهذا اليوم هل الرسول جمع هل غير اليهود معهم؟
لا جمع النية الجديدة شكر لله على نجاة موسى. نحن أولى بموسى ذا نبي مثلنا.
Kommen wir nun zum dritten Punkt, das Fasten von dem Tag Ashura. Der Tag Ashura ist der 7. Tag von Muharram. Und dieser Tag ist eine Sunna und auch ein Tag davor oder ein Tag danach, je nachdem an welchem Tag der 10. Imam ist. Wenn es einen Freitag, Samstag oder Sonntag, sollte man einen Tag davor oder danach fasten, damit wir uns von den anderen Al-Kitab, von den anderen Religionen unterscheiden. Al-Bukhari rahimahullah sagt, dass Abdullah ibn Abbas befragt worden war über diesen Tag Ashura und er hat gesagt, ich habe noch nie den Propheten so stark auf einen Tag darauf achtet, auf einen Tag zu achten, als auf Ashura. Das heißt, Ashura war für ihn eines der wichtigsten Tage überhaupt, worauf er sehr, sehr geachtet hat und natürlich den Monat Ramadan. Und Ashura ist wie gesagt ein Tag auch, an dem die Juden früher gefastet haben. Und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er in Mekka war, hat natürlich vorher auch Ashura gefastet. Hat er die Juden gefragt, warum sie an diesem Tag gefastet haben. Und die Juden haben gesagt, wir fasten diesen Tag, um Allah Azza wa Jal zu danken dafür, dass er Musa alayhi salam von Pharaon gerettet hat. Und da sagt der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, wenn jemand überhaupt Allah Azza wa Jal dankt für die Errettung Musas, dann bin ich, dann sind wir das. Und aus diesem Grund hat er diese Nia mit dem Ashura-Tag quasi verbunden, dass wir ebenfalls Musa und Allah Azza wa Jalla dafür danken, dass er Musa an diesem Tag errettet hat. Und der Vorzug für das Fasten von Ashura ist, meine Geschwister, dass ein Jahr, das vergangene Jahr, werden die kleinen Sünden vergeben. Nur die kleinen Sünden werden an diesem Jahr, das vergangen ist, vergeben. Und die großen Sünden, dafür ist eine Reue notwendig.
Danke. من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في صيام النوافل التطوع صيام يوم عرفة صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة اليوم التاسع من ذي الحجة أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال فيه ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال النبي هذا يبين فضائل الأعمال يبقى صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين سنة قبل وسنة بعد يا عم الشيخ ما أنا صمت السنة اللي فاتت يعني المفترض إن السنة دي خلاص اتغفرت لي اللي جاية اللي وأصوم إن ما دي مغفورة ما شاء الله عليك ناصح قوي ها يا ابن الله يصلح حالك الثواب يا ولدي هناك الكم وهناك الكيف هناك الكم وهناك الكيف يعني إيه كم وكيف يا شيخ حسام يعني الكم يعني العدد احنا قلنا غفر لك سنتين صح ده الكم الكيف بقى الثواب يختلف لان الحسنة درجات كما ان الجنة درجات يا سيدي ماشي غفر لك السنة اللي فاتت وهنزودك سنة في الميزان ايه رأيك ها هل في حجر على فضل الله فما تقعدش بقى تنكش لي كده وازاي والجماعة دول بقى اللي هم بتوع العقل دول يا واد انت الحسنات درجات فهناك حسنة كم من حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وفي حسنة كيفا زي ما أقول لك كده الذنوب نفسها مش كلها زي بعض ولا إيه في كبيرة في صغيرة صح برضو الحسنات في حسنة كبيرة وفي حسنة فهمت حاجة فشتا الحمد لله فانظر إلى العطاء عشان تكون عندك همة في العمل طبعا استحباب صيام يوم عرفة لغير من وقف بعرفة يعني اللي وقف بعرفة السنة له الفطر مش الصيام اللي في الحج يعني يفطر ليه لأن يوم عرفة فيه أعمال فيه مشقة فلازم تكون مفطر وانت فين فعرف تبقى مفطر ما تقولش فاطر الفاطر هو الله سبحانه لأن الفاطر يعني الخالق. يقول لك أنا فاطر يا أخي، فاطر مين يا يعني؟ أنا مفطر، مفطر يعني أكلت. إنما الفاطر معناها إيه؟ خالق. أنت الخالق؟ قل أنا مفطر، ولا تقل أنا فاطر، لأن الفاطر هو الله، فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما جل جلاله. إذن لا بد أن نفهم أن صيام عرفة لغير الحجيج، لأن الحجاج في حاجة إلى عمل، وفي نوع مشقة في العبادات هناك، فيحتاج إلى الفطر لا إلى الصيام. يبقى الصيام عرفة لغير الحجيج، لغير الحجيج. نعم.
Kommen wir nun zum vierten Punkt, und zwar das Fasten vom Tage Arafat. Es ist ein Tag in der 9. Dhul-Hijjah. In einer Überlieferung von Muslim wird beschrieben, welche Belohnungen die einzelnen freiwilligen Fasten haben. Da werden ebenfalls die drei Tage von jedem Monat, Ramadan bis Ramadan, und Arafat wird ebenfalls erwähnt, mit ein Jahr vor dem Tag und ein Jahr nach dem Tag werden die kleinen Sünden verziehen. Und natürlich wird ebenfalls Ashura erwähnt, wo ein Jahr davor verziehen wird. Natürlich gibt es ein paar Intelligenzbestien, die sagen, wenn ich dieses Jahr Ashura gebetet habe, gefastet habe, dann wird mir ein Jahr davor und ein Jahr danach vergeben. Aber nächstes Jahr faste ich wieder Ashura. Da ist mir das Jahr davor doch schon vergeben. Die kann mir dann nochmal vergeben werden. Die Antwort darauf ist, meine lieben Geschwister, es gibt zwei Fragen, die man sich immer stellen soll in Bezug auf die Belohnung Allahs Azza wa Jal. Einmal die Frage des Wie und die Frage des Wie viel. Wie viel wissen wir ja, zwei Jahre, ein Jahr davor und ein Jahr danach. Und das Wie ist eine Frage, die wir erklären müssen. Eine Hasanat, das sind auch in Stufen herabgelegt. Es gibt eine kleine Hasana und eine große Hasana. Natürlich ist genauso wie die Sünden. Es gibt kleine Sünden und große Sünden. Das heißt, die Art des Wies ist verschieden oder unterschiedlich, je nachdem, welche Tat man hat. Oder zum Beispiel jetzt das Fasten ist zum Beispiel eine Ibadah zwischen mir und Allah. Und Allah weiß am besten, wie viel Belohnung wir für dieses Fasten bekommen werden. Natürlich, dieser Tag von Arafat ist nur für diejenigen eine Pflicht, die nicht in Al-Hajj sind. Diejenigen, die nicht in Arafat drin sind, die nicht da sind, sie könnten oder könnten fasten, wenn sie möchten. Ich sage nur, sie könnten fasten, wenn sie möchten. Aber diejenigen, die Hajj machen und Arafat sind, sie dürfen nicht fasten. Deshalb, weil der Tag von Hajj oder von Arafat in diesem Ort ist sehr schwer für die Menschen. Da muss man auch gewisse Sachen oder erledigen oder machen, die halt wirklich sehr viel Kraft kosten. Und da ist das Fasten verboten.
خمسًا صيام أكثر شعبان. من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في صيام التطوع صيام أكثر شعبان. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا كله يعني غالب الشهر لأن النبي نهى عن صيام يوم الشك فين يوم الشك اللي هو اليوم اللي بنكمل بيه شعبان 30 لأن إن شاء الله رؤية هلال رمضان بتكون يوم 29 من شعبان اللي هو ليلة 30 فإن غم علينا يعني كان في سحاب أو في غبرة ولم نتمكن من رؤية الهلال النبي قال أكملوا عدة شعبان 30 يبقى اليوم 30 ده اسمه يوم الشك لا يجوز صيامه نهى النبي عن صيامه في الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم إذا إنما كانش بيصوم يوم الشك، يوم صامش شعبان كله، فكان بيصوم غالب شعبان، غالب شعبان. وذلك قالت يصوم شعبان إلا قليلا، فده تفسير يصوم شعبان كله، بس كده اللي قبلها، فراحت مفسرها على طول حتى لا يتوهم البعض إنه جعله مثل رمضان بيصوم الشهر كاملا. لا، ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، إنما شعبان يكثر من الصيام. وعلى هذا نقول السنة الإكثار من الصيام في شعبان. طب يا عم الشيخ، ده فيه قرأنا أن في نهي عن الصيام بعد النصف من شعبان، الحديث مختلف فيه صحة وضعفا، وعلى فرضية صحته النبي قال إلا لرجل كان له عادة من صوم فليصم. يبقى على فرضية صحة الحديث عنه، يبقى ده قاصر على من لم يعتد الصيام، إنما له عادة صيام 2 وخميس طول السنة نقول له بعد النصف من شعبان صم 2 وخميس، أو واحد عنده قضاء من رمضان الماضي نقول له اقضي في النصف الأخير من شعبان، ولا حرج. لحديث عائشة كنا يكون علينا الأيام من رمضان فنقضي في شعبان، فاللي عنده قضاء يقضي هذه الأيام، واضح؟ وهكذا. إذن النبي كان حريصا على صيام أكثر شعبان. أيضا في حديث أسامة بن زيد يقول أسامة رضي الله عنه أرى قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، يعني أكثر شهر بتكسر فيه من الصيام شهر شعبان، لماذا؟ كأنه يسأل لماذا. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شوف اغتنام الأيام اللي بترفع فيها الأعمال، فشعبان بترفع فيه الأعمال، يبقى لابد أن نهتم فيه بالصيام. نعم.
Kommen wir nun zum fünften Punkt, und zwar das Fasten von dem Monat Schaban. Aisha radiallahu anha sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natürlich in ungefährer Übersetzung, hat das meiste oder das meiste vom Monat Schaban gefastet. Wie wir wissen, am 29. Schaban wird der Mond betrachtet oder angeschaut, und je nachdem, ob man den Mond gesehen hat oder nicht, wird man entscheiden oder entscheidet man, wann Ramadan ist. Das heißt, der 30. von Schaban ist ein Tag, der zweifelhaft ist, ob man da fasten soll oder ob man da nicht fasten soll, je nachdem, ob Ramadan anfängt oder nicht anfängt. Aus diesem Grunde hat der Prophet diesen Monat nicht diesen letzten Tag nicht gefastet und hat gesagt, dieser Tag sollte man nicht fasten. Aus diesem Grunde hat Aisha radiallahu anha darauf geachtet, dass man sagt, er hat das meiste von Schaban gefastet, aber nicht alles. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat keinen anderen Monat komplett gefastet als Ramadan. Und natürlich gibt es ein paar, es gibt auch Menschen, die sagen, man dürfte normalerweise, man darf nicht die Mitte von Schaban, ab der Mitte von Schaban darf man nicht mehr fasten. Zu dieser Angelegenheit, da sagt der Sheikh Hafidhullah, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, außer diejenigen, die es gewohnt sind, Montag und Donnerstag zu fasten, die können nach der Mitte von Schaban weiterhin fasten. Also Montag und Donnerstag. Und die anderen sollten nicht fasten, die es halt nicht gewohnt sind, diese beiden Tage, Sonntage zu fasten. Usama ibn Zayd radiallahu anh sagt ebenfalls zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so als würde er ihn fragen, oh Prophet, ich habe dich keinen anderen Monat so oft fasten sehen wie an diesem Monat Schaban. Das ist ja genauso, als würde er fragen, oh Prophet, warum fastest du Schaban überhaupt? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortet, an diesem Monat werden die Taten zu Allah azza wa jalla erhöht. Und ich liebe es, wenn meine Taten erhöht werden.
من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصيام التطوع رقم 6 شهر المحرم، صيامه في شهر الله المحرم. خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أي القيام. أفضل صلاة بعد الفريضة قيام الليل. أفضل صيام بعد رمضان يبقى صيام في شهر المحرم. النبي كان حريصا على اغتنام مثل هذه الأوقات، فلابد أن نتأسى. طبعا في المحرم في يوم عاشوراء كمان، يوم تسعة 11، الصوم من بدايته حتى يوم 10 اغتنم، لأن النبي قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فتغتنم بقى مثل هذه الأوقات. نعم.
Der sechste Punkt, meine lieben Geschwister, in Bezug auf die freiwilligen Gebete, in Bezug auf die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist der Monat Muharram. In Muslim ist herausgeschrieben worden oder erzählt Muslim, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages gesagt hat, das beste Fasten nach Ramadan ist das Fasten im Monat Muharram und das beste Gebet nach den Pflichtgebeten ist Qiyamul Layl. Und damit erfahren wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam natürlich immer darauf geachtet hat, in diesen wichtigen Zeitpunkten, diesen wichtigen Tagen, immer die Hasanat zu erlangen und auch zu fasten.
سابعا صيام ستة أيام من شهر شوال، من شهر شوال أي عقب رمضان. طبعا تبعد عن أول يوم العيد لأنه يحرم صيامه. بعد يقول لك عم الشيخ يعني ممكن أبدأ من تاني يوم العيد، ممكن، بس لا نفضل ذلك، لأن النبي عندما تكلم عن أيام العيد قال تلك أيام لعب وله وطعام وشراب. بعض الناس يصوم رمضان كله ويعدي اول يوم بس يفطر في يوم العيد، وتاني يوم على طول بقى الصيام ستة من شوال، يقول لك خلاص لحالك يا اخي، اقعد مع اولادك كل واشرب واتبسط، حمك الله، اقعد مع الزوجه وبيصومها كمان، يا اخي الله يهديك، ده انتوا خارجين من شهر طويل، اهدى بقى الاربع ايام دول كل واشرب وكده واقعد جو اسري. تجد بعض الناس يا اخي عندهم غلق في الفهم، تاني يوم على طول ده عيد، ده كمان ده الود ود يصوم اول يوم العيد كمان، مشكله كبيره جدا يا اخوه الفهم. نقول لك لا، انها ايام اكل وشرب، فسيب ايام العيد الاسبوع ده سيبه كده اكل وشرب، وبعد كده ابدا بعديه، ويجوز ان تكون متتابعه او متفرقه، المهم جوه شهر شوال. واضح؟ فلازم يكون عندنا فهم يا اخوه المسائل اللي زي دي، وما نحجرش الواسع، ما نبقاش فيه نوع أنواع من أنواع التنطع والتعمق ده اللي بعيدنا عن روح وجمال السنة. ماشي؟ أخرج الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر، كان كصيام الظهر، اللي احنا قلنا الحسنة بعشر أمثاله، اللي يصوم رمضان حسنة بعشر أمثاله يبقى الشهر بكم شهر؟ عشر شهور، صح؟ ما الحسنة بعشرة، اليوم بعشرة، يبقى الشهر بإيه؟ بعشرة، محتاجة أنت مش كويس في الحساب، شهر فعشرة يساوي كم شهر؟ عشر شهور، ست أيام فعشرة بستين يوم، يعني بشهرين، وعندنا عشرة يبقى 12، والسنة فيها كم شهر؟ 12 شهر، يبقى لو عملت كده كل سنة يبقى صمت الظهر ولا لا؟ الله ينعم عليك، قول أمين. يا عم الشيخ علي أيام من رمضان، قال أبدأ شوال، نقول لك لا، ابدأ باللي عليك من رمضان أولا، لأن النبي يقول من صام رمضان ثم أتبعه، وانت ما صمتش رمضان، انت عليك أيام من رمضان، فابدأ باللي عليك وبعد كده ستة من شوال. الأخت تقول لك ده أنا علي أيام كتيرة وأنا تعبانة، لو صمت اللي علي مش أصوم شوال. بعض العلماء قال إن ضاق الشهر، إن ضاق الشهر يبقى ابدأ بشوال، وقضاء رمضان على التراخي لغاية شعبان ده عند الضيق، إنما مفيش ضيق يبقى ابدأ بالفرض أولا. واضح؟ نعم. لازم اسال سؤال. اسال سؤال. ما معنى الدهر؟ الدهر يعني عمرك كله.
عمرك كله.
الزمن كله. ماشي كده؟ مش الدهر يعني بالدال يعني العمر. انما بالظهر.
شو يعني زي عام كله ولا شهر
كله؟ ما انت لو كنت صمت كل سنه كده يبقى صمت السنه كلها صح؟
صح.
وكل سنه بتصومها كده بالشكل ده؟
يعني الدهر كله.
عمرك كله. عمرك كله. بارك الله فيك. بس مش العمر كله تحت الأغنية.
لا لا. Kommen wir nun zum sechsten Punkt, zum siebten Punkt, meine lieben Geschwister, und zwar die sechs Tage von Shawwal zu beten. Sechs Tage von Shawwal, natürlich außer den ersten Tag von Eid al-Fitr. Natürlich gibt es sehr viele Menschen, die das irgendwie falsch verstehen. Subhanallah, sagt der Sheikh, ihre Köpfe sind subhanallah verschlossen oder verstopft. Deshalb, weil sie halt direkt nach dem ersten Eid-Gebet oder Eid al-Fitr, ersten Tag, wollen die direkt nach dem Shawwal quasi zweiten Tag anfangen zu fasten. Sagt, lasst doch eure Familie glücklich sein, trinkt, isst, statt irgendwie so
eingehend zu sein. Yani Milch und Schei, nicht der Drink بتاعهم, هم ده في أوروبا. الدرينك عندي عن الخمر. الله يكرمك, قول له Drink, يعني Saft. Drink, Saft, Drink, Tee. الله يقول لك, يا الشيخ بيقول لك Drink, اهو. ودينا في داهية, مش ناقصينا.
Ja, und diese sechs Tage könnt ihr natürlich fasten, wie ihr möchtet, entweder hintereinander oder getrennt in diesem heiligen Monat Shawwal. Und Imam Muslim, rahimahullah, sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer Ramadan gefastet hat und ihm darauf folgt mit sechs Tagen Shawwal, dem ist genauso, als würde er sein komplettes Leben fasten. Und für die Frage, die viele Menschen haben und sagen, falls ich Ramadan nicht gefasst habe oder Tage habe, die ich fasten müsste, aber ich krieg's nicht hin, weil ich Shawwal ist da und ich muss irgendwie die anderen Tage fasten, was mache ich denn? Der sechste Schiff Abidullah, man sollte eigentlich immer erstmal mit der Pflicht anfangen. Also erstmal den Ramadan, die Tage nachfasten, die man nicht gefasst hat, die man fasten muss, und dann erst die Sunnah-Gebete, außer wenn es wirklich im Monat sehr eng geworden ist, dann könnte man erst die Tage von Shawwal erst fasten und dann erst die Pflichtfasten verrichten.
وطبعا يجوز في صيام شوال أن تجمع نيتين بالنسبة للاثنين والخميس. اللي معتاد على صيام الاثنين والخميس ممكن يجمع النية هنا لأن الاثنين والخميس نافلة وشوال نافلة. فيجوز تصوم الاثنين بنيتين، نية يوم من شوال ويوم السنة بتاعك اللي أنت مطبقها طول السنة. فتاخد أجر يومين. لكن لا يجوز جمع النية بين قضاء رمضان وشوال، إن قضاء رمضان فرض وشوال نافلة، فما ينفعش أجمع نية فرض مع نافلة، لا يجوز.
Man kann nicht zwei Absichten zusammentun, wenn es um Sunna und Pflicht angeht, anbetrifft. Das heißt, wenn man Shawwal beten will, was ja eigentlich Sunna ist, dann kann man die Sunna von Shawwal-Tage zusammen mit der Sunna von Montag und Donnerstag verbinden und beide Belohnungen dafür kriegen. Man kann aber nicht das Pflichtfasten vom Ramadan zusammen mit einer Nia mit Shawwal verbinden. Oder wie gesagt, oder Montag und Donnerstag verbinden. Wie gesagt, man kann nur Sunna verbinden oder Pflicht, aber nicht Sunna Pflicht.
ثامنا من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في صيام التطوع صيام التسعة الأول من شهر ذي الحجة وأفضلها التاسع كما ذكرت اللي هو يوم عرفة. النبي كان بيصوم من أول يوم في ذي الحجة. خلاص؟ فدي سنة إنك تصوم التسعة الأول من ذي الحجة. فكان النبي يفعل هذا، وهذا ما نقلته إحدى أمهات المؤمنين أن النبي صام التسعة من ذي الحجة. وكذلك العاشر من شهر الله المحرم في بعض الروايات. إذن من السنة أيضا في باب التطوع صيام التسعة الأول جميعا من شهر ذي الحجة. نعم.
Der achte Punkt ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die ersten neun Tage von Dhul-Hijjah gefasst hat. Und der beste Tag von diesen neun Tagen ist natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, der neunte Tag.
أخيرا من هديه في صيام التطوع أن النبي حث على صيام معين وإن لم يؤثر أنه فعله بسبب انشغاله بالأسفار والجهاد. يعني في سنن النبي حث عليها ولم يفعلها. وده برضو يعلمنا حاجة مهمة قوي، ودي مهمة قوي للدعاء: قد أحثك على فعل ما من الخير وقد لا أفعله أنا لانشغالي أو لكذا، فما تجيش تقول طبعا مالي يقول لنا ما بيعملش ليه. مثلا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولم يفعل النبي هذا، لم يفعله، لكن حث أمته على ذلك من كانت له قوة وفراغ ويريد أن يطبق أفضل أنواع الصيام، يصوم يوم ويفطر إيه؟ النبي لم يفعل ده، لكنها سنة، لكنها إيه؟ سنة رغبنا فيها وحثنا على فعلها لنتعلم هذا الأدب أيضا. لأن أحيانا، ودي تنبيه مهم أوي ده نستفيده من مجالسة أهل العلم، أحيانا البعض مثلا يبدأ طريق الاستقامة بهمة، ماشي كده، يجي مثلا بداية الطلب وكذا، بقى مهتم بصلاة الجماعة وكذا وكذا، يفاجأ مثلا الشيخ سيد ما جاش في صلاة الظهر، الولد يصاب بانتكاسة، فين صلاة الجماعة؟ وعمال يكلمنا عن الجماعة وهو ما بيحضرش الجماعة. وما أدراك أنه لم يحضر الجماعة، ربما الشيخ عنده محاضرة في مدينة تانية وصلى جماعة في مكان تاني، أدي واحد. أو ربما الشيخ عنده عذر من الأعذار منعته عن صلاة الجماعة، كان مريضا، كان نائما، والنبي قال ليس في النوم تفريط، وحديث علي بن أبي طالب رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ بدأ به، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. أو ربما له عذر من الأعذار اللي تجيز التخلف عن جماعة الكثيرة، فما تجعلش تخلف بعضهم سببا في انتكاساتك. المهم تحرص أنت على العمل، فهمت حاجة؟ تحرص أنت على إيه؟ وده خلل بيقع فيه بعضنا. كنت لسه بتكلم عن فضائل الأعمال في مدينة مرسش الدرس الماضي، ومنها قضاء حوائج المسلمين. قلت سبحان الله في حديث النبي: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، محاضرة كاملة عن هذا الباب. فالمترجم الله يرحمه لما شين قال لي النهاردة استفدت استفادة جميلة جدا، تتفضل. قال لي كم من أمور قصرنا فيها، منها مثلا أحيانا أخ لك يتصل مثلا يقول: يا جماعة أنا عندي أم تسوق وعايز حد يساعدني. فأنا أقول في نفسي إيه، ما هيروح يجي خمسة من الإخوة، مش لازم أنا أروح. ففوت على نفسي أجر كبير جدا جدا، وكلنا بنعمل ده. ما خلاص حسام راح وزياد هيقوموا بالواجب، طب وانت فين الأجر ليك انت يا محروم؟ مجرد بس ان انت تسعى في مساعدة أخيك ربنا يكون في عونك. عارف يعني في عونك؟ خد معايا: يغفر لك ذنبا، يفرج عنك كربا، يحفظ لك ولدا، يبارك لك في رزق، يهديك، يسددك. شوف كم من خير فرط. ما هيعملوا هيعملوا انما انت فين؟ ألست في حاجة لعون ربك؟ طب ما تتحرك. ده شوف عبد الله بن عمر يعلمنا الجمال ده لما سمع حديث النبي: من تبع الجنازة شهدها وتبعها حتى تدفن له قيرطان. فسئل النبي عن القيرطين قال: مثل أحد. القيرط مثل أحد من الثواب. ابن عمر كان معتاد يحضر الجنازة لغاية ما يصلي عليها فقط ويرجع، ما يتبعهاش لغاية إيه؟ القبر. فالنبي قال في حديث آخر: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيرط، ومن شهدها حتى تدفن له. فابن عمر قال: كم من قراريط ضيعنا، ندم على كل اللي فات، ياه كم من قراريط ضيعنا. فنقول لك احرص على العمل، اوعى تلوي على غيرك، غيري هيعمل وانت تعمل. وده الخل اللي بيقع في كثير من المسلمين في اي ندب العمل مهم، ما هيروحوا ناس كتير يعني جاي وقفت علي انا، وقفت عليك انت في الاجر يا خاين، انت اللي حرمت نفسك من اجور، لماذا لا تكون انت اول من يسبق في اي خير، انت احوج ولا ايه؟ ده سيدنا النبي كان يقول الكلام ده لما يجي في امر كده مثلا بعض الصحابة ينتهي يقول له يعني افعل انا، يقول لست احوج مني لهذا، انا احوج منك للعمل ده، ما تصلوا عليه. وده القدوة وده الأسوة يا إخوة. والله في عون العبد أكان العبد في عون أخي. لما يكون فيه إجر أنت الأول، ما تقولش فلان هيروح وأنا مش محتاجة، ويروح يتصل مين رجع؟ جاك مين؟ طيب خلاص أنا كانت خايف. روح أنت الأول واسبق. وهكذا يعلمنا. فأحيانا النبي يرغب في أمر ولم يفعله النبي لانشغاله لجهاده لأسفاره. مثلا النبي حثنا على صيام ستة من شوال ولم يؤثر في حديث أنه صامه، ما تصلوا عليه. إيه رأيك؟ لانشغاله. كان معظم معارك النبي وجاده في رمضان وفي شوال، ومعظم أسفاره في الشهور دي، فما كانش بيصوم ستة من شوال، لكن حثنا عليه من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يبقى انتبه. وده برضو بيعلم المشايخ زي الشيخ أحمد كده، اوعى يمنعك تقصيرك في باب ألا تبلغ الخير للناس. حتى وإن كنت مقصر ادعو الناس له وحس الناس عليه، لعل حسك للناس أن يقوم به قائم فيكون في ميزانك أنت، والدل على الخير كفاعله. بهذا القدر هنكتفي إن شاء الله عقب صلاة العصر مع المحاضرة الأخيرة، والتي هي بعنوان هدي النبي في رمضان. نعم.
Der neunte und der letzte Punkt, den wir ansprechen werden, meine lieben Geschwister, ist, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم darauf geachtet hat, uns zu sagen, was wir zu fasten haben, um uns für gut, was gut für uns ist. Aber bei gewissen freiwilligen Taten, die er uns auferlegt hat, hat er selber nicht gefastet. Und das ist eine Maßnahme, die wir lernen müssen, dass wir nicht andere darauf oder urteilen, warum sie nicht das tun, was sie uns auffordern zu tun. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zum Beispiel gesagt, in einer Überlieferung, in einer ungefähren Übersetzung, das beste Fasten ist das Fasten von Dawud. Ein Tag Fasten und ein Tag Essen. Und diese Überlieferung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch nie getan. Er hat es selber noch nie gemacht. Aber er hat uns darauf aufgefordert. Und der Schiff Hafizullah sagt ebenfalls, dass die sechs Tage von Shawwal ist auch eine Aufforderung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber es wird nirgendwo bewiesen mit einer Überlieferung, dass er sie jemals gefastet hat. Warum? Weil die meisten Schlachten, die meisten Rasawat damals in diesen heiligen Monaten stattgefunden haben. Und natürlich sagt der Schiach Allah, wenn es neue Menschen gibt, Jugendliche vor allem, die hier in dieser Moschee kommen und Durus mitmachen und auf einem strengen, geraden Weg sind und Jama'a wirklich immer dabei sind, und dann sehen sie eines Tages, dass der Schiach Allah nicht in einem Gemeinschaftsgebet da ist oder anwesend ist, und dann sagen sie, ja, er sagt immer, wir sollen immer zusammen in einer Jama'a beten und er ist selber nicht da. Da sagt der Schiach, woher willst du wissen, ob der Schiach in Jama'a gebetet hat oder nicht? Woher willst du wissen, ob er vielleicht in einem Vortrag außerhalb von Saarland ist und da gebetet hat? Oder ob er eine Entschuldigung hat, ob er krank ist oder ob er im Moment geschlafen hat? Wie die Überlieferung von Abi Talib radiallahu anhu gesagt hat, dass drei Arten quasi nicht bestraft werden, drei Menschen, und zwar derjenige, der schläft, bis er aufwacht. Dem passiert halt nichts, wenn er geschlafen hat. Ist halt so, wenn man halt zu müde geworden ist. Und deswegen, wenn der Schiach geschlafen hat, dann kann er quasi beten, wenn er aufgewacht ist. Was wichtig ist in dieser Angelegenheit ist, dass ihr, meine Geschwister und ich natürlich mit einbezogen, dass wir darauf achten müssen, dass wir selber die Taten immer durchführen und nicht darauf achten, was andere tun. Denn uns alleine wird die Belohnung gegeben, dass Allah Azza wa Jal uns verzeiht, dass er uns hilft, von einer Erschwernis rauszukommen, dass er uns rechtschaffene Kinder schenkt oder die Belohnung oder die Rechtleitung auch gibt, wenn wir unsere Brüder helfen. Sehr viele Menschen, wenn die aufgefordert werden, jemandem zu helfen zum Beispiel, dann sagen die, da gibt es doch andere Brüder, die haben Auto, die werden das dann irgendwie machen. Statt selber zu sagen, ich helfe dir, ich mache es, um wirklich als erste Person da zu sein, wenn man gebraucht wird, sagt er, da gibt es andere Brüder, die können das auch machen. Und da sagt der Sheikh Hafizahullah auch ein Beispiel von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, derjenige, der in ein Janaza-Gebet anwesend ist, auf den Toten betet und dann, bis der Tod begraben worden ist, immer noch da ist, dem ist eine Belohnung von zwei Berge von Uhud. Da sagte Umar, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, sagte, oh je, wie viele Belohnungen haben wir verpasst quasi. Und genauso sollen wir denken, meine lieben Geschwister, denn Allah Azza wa Jal hilft demjenigen, der seinen Bruder hilft. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.